présentation. Je vous retrouve dans 55 minutes pour un nouveau point.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi bakangemi ya boloko ya Kasapa na Lubumbashi bazwa kibongo libaku ya koyoka batoli ya komike bisana bokono ya VIH sida tolanda boni boni Virginie Ndawele kuna na Lubumbashi atuna kimotuna na maître Liliane oyo azali ko lakisa ONG Centre d'assistance juridique ndenge kani na lisungi ya PNMLS ayebisaki bakangemi lolenge ya komi batela na bokono ya VIH sida.
Ça faisait longtemps que sensibilisation et salemi na présenté. Dina kindaki na ba préservatif na ngai pour na kindu mona na ba prisonnier, ba ibisanga nini, ba mibatelaka par rapport à VIH. Poto yebi que ba to prison, ba to msusu, ba si na bango ba yaka na ba prison ba kotaka ba yaka kota la bango. Bazaka na ba relation sexuelle na ba to msusu. Message na ibisa ki ba prisonnier, ne basi na bino bayaka. Bino boza bakangami, boza awa. Siko basi na bino boyebe, ngoko basa la cité te. Bozo a preservatif oyo. Ce ki mwa si a ye, osu preservatif, o protéger ce ki yote. O protéger na yepe, yo promi protéger. Mousou soupe, nena lo beli wana makambo ya mi bali o bazo a bali mousousou. So a ju mbali mousousou na prison, a ibi serologi na ete. Ake a mi batelite, a rozo a sida. Mais na ebi si bango ba ye bako, il faut me protéger, me batela po ozo a maladi a sida te. Ba tuni nga yi so ki, ba koye la bango ba test rapide te. Po na prison ta ba kota kawana, ba utilisa ka lame de rasoir, gilette, moko ata po na 10 prisonniers. Alors ba mousousou, ba sengi so ki ata ba test rapide ezala, po ba ye ba serologi na bango. Il faut tous on a un directeur à prison pour ba chef à ba blog ne basala ka bongo to sensibiliser bango to zoata groupe moko ya ba prisonnier to sala bango ba père éducateur pour bango pe ba bando sensibiliser ba mususu so gilette ezali ba ko zo gilette moko pour la mutu moko au lieu ba zo gilette moko pour la ba tout 10 ba ebi sérologie ya mutu na mutu te ba zo contaminer ba mususu na ba gilette wana ben non la difficulté mingi mingi ezate médecin ebi signa que ba owana ceux-là qui se manifestent, bazara bango na charge. En fait, ceux-là qui savent, qui disent que non, bazara déjà la VIH, bakoti boloko, ba yebi bango, bakenda kozi la bango bakisi. Concernant la discrimination et la stigmatisation na prison. Mais na prison, ba yebi si biso que, bakamwa na ezam mingi mingi te. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui se consolent. Ce sont des gens qui compatissent ensemble. Donc, hein, bazo qu'elle en a mawa. Contrairement à Neto Monaka, na cité, na Batmoussousou, au moins que où, oh, y'a ça la sida, il faudrait, bocha et pembeni, bo pesa saninae, to solana ete, poza la sida, y'a aussi que la biso, t'es na prison, ma kamwa n'est-ce pas t'es. C'est qu'il faudrait, sensibilisation, comme ami, et ça la mingi, na ba prison, na biso, y'a Congo.
Bakangemi oboloko ya Kasapa bazali penza kozanga lisungi ya mangomba miye mibundisaka bokono ya sida na makambo mitali sensibilisation pe ba test ya dépistage. Kasi babeli banso ya VIH bazali kozwa litomba ya komela ba antiretroviro pe bolandi ya nutritionniste na bilei bya bango. Wana ezali bibongiseli ya lisanga ya centre de santé ya Boloko. Virginie Ndawele Bonobe po na VOA.
Na VOA Lingala, bolanda tango iso sango ya Ekolo Congo Démocratique, ya Afrika pe ya Mokili. Bomi komisa na VOA Lingala. Pona bae bazali na Orange, botinda VOA 2 na 4200. Pona bae bazali na Vodacom, botinda VOA 2 na 4299.